kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, retoriikka osa 2. Tällä videolla käsittelen retoriikkaa modernimmasta näkökulmasta verrattuna tuohon ensimmäiseen osaan, jossa pääosa käsitteistä ja ajatuksista pohjautui suorempaan antiikin, Kreikan ja Rooman retoriikkaan. Nyt sitten mennään moderniin retoriikkaan. Sen verran voisi tässä historiaa nopeasti käydä läpi, että retoriikan asema akateemisessa koulutuksessa on vaihdellut antiikin ja nykypäivän välillä kovastikin. Jossakin vaiheessa retoriikka oli ilman muuta osa koulutusta, akateemista koulutusta länsimaisessa traditiossa. Sitten uudella ajalla retoriikan rooli vähän hiipui. Modernin valistuksen ajan jälkeen ehkä nousi sitten esille sellaisia ajatuksia tieteen tekemisestä, että sitä ei tarvita. Ehkä tietyn tyyppinen skientistinen ajattelutapa valtasi alaa ja sen merkitys näkyy vähän pienempänä. Ja 1900-luvun alkupuolella logiikan kehittymisen kannalta keskeiset askeleet, modernin logiikan kehittyminen, ehkä tuli hiukan suurempaan muotiin osana tieteellistä toimintaa, päättelyä, viestintää ja sitten retoriikan rooli sitten joutui, tai retoriikka joutui vähän kapeampaan rooliin. 1900-luvun puolivälin jälkeen tuli sitten uutta nostetta retoriikan alaan, se sitä ehkä sitten nosti esille toisaalta se, että huomattiin, että logiikka tai päättelyn teoria sellaisenaan ei ole vielä riittävä kommunikaation tai viestinnän teoria. Se ohittaa monet keskeiset viestinnän piirteet. Ja yksi näistä asioista, joka on ehkä ajateltavissa se standardilogiikan kannalta sokeaksi pisteeksi on niin kuin puhujan ja yleisön rooli tiedon tuottamisessa ja ehkä sitten yleisön huomiointi retoriikan käsitteistössä on aika keskeinen, kun taas logiikan alalla ei. Mutta nyt on ilmeistä, että kun puhutaan viestinnästä, niin yleisöjä on kovin monenlaisia. Ja Aristoteles antiikin aikana oman tiedekäsityksen kanssa ehkä oli skeptinen sen suhteen, että mikä on logiikan rooli vakuuttavassa puheessa. Ja Aristoteles ehkä ajatteli, että suurelle yleisölle puhuttaessa niin ei kannata logiikkaa todistuksena niinkään käyttää. Ja voihan olla, että nykypäivänäkin, jos ajatellaan vaikkapa tieteen popularisointia, niin pelkkä tämmöinen niin kuin totuuden tai tiukan todistuksen esille tuominen jonkun väittämän tueksi, niin ei saa yleisöä vakuuttuneeksi. Retoriikan piirissä Aristoteleen mukaan, joka on siis jotain tieteen ulkopuolista asiaa paremminkin, niin siellä ei kannata käyttää tosiaan loogisia todistuksia. Ihmiset eivät niitä ymmärrä, jaksa seurata tai niin edespäin. Sen sijaan sitten tämmöistä yleistämistä retoriikan piirissä käytetään tämä paradigma-termi yksittäisistä tapauksista yleistetään muihin tapauksiin. Eli tavallaan assosioidaan jostakin tapauksesta toinen tapaus. Analytiikassa, Aristoteleen analytiikkateoksessa sitten induktio tarkoitti tämmöistä yleistystä yksittäistapauksesta universaalimpaan suuntaan. retoriikan piirissä tiukkaa deduktiivista todistavaa päättelyä vastasi sitten tämmöinen vajavainen argumentti entymeema, josta ääneen jätetään lausumatta jokin oletus tai lähtökohta tai periaate, johon se argumentti nojautuu. No, ehkä Aristoteleen ajatus niin kuin suuresta yleisöstä on hiukan nuiva. Ihan nykyaikana ehkä ei muotoiltaisi samaan tapaan kuin Aristoteles ajatteli. Chaim Perelman on modernin retoriikan keskeinen hahmo. 1900-luvun puolivälissä Perelman ja Lucy Olbrecht-Titika kirjoittivat teoksen Uusi retoriikka. Perelman sitten kirjoitti toisen teoksen, joka on suomennettu nimellä Retoriikan valtakunta. Näistä tätä retoriikan valtakuntaa suosittelen luettavaksi, jos tämä uusi retoriikka kiinnostaa. Ja Perelman oli oikeuden ja oikeusfilosofian tuntija, ja hän lähestyi retoriikkaa sellaisella aikakaudella, jossa logiikan ja looginen päättely ja oikeudellinen argumentaatio ikään kuin tällaisena loogisena argumenttina oli vallitseva näkemys, ja Perelman näki, että itse asiassa vaikuttava ja suostutteleva puhe on muutakin kuin logiikkaa, ja ehkäpä logiikan rooli oli hänen mukaansa väärin ymmärretty. Ehkä toisaalta voidaan kriittisesti pohtia, että mikä tämä Perelmanin logiikkanäkemys oli, mutta en lähde siihen sen kummemmin. Joka tapauksessa Perelman uudessa retoriikassa käsittelee valtavan määrän praktisia esimerkkejä erilaisista retorisista ilmiöistä, erilaisia välineitä, miten suostuttelu ja vakuuttava puhe voidaan muotoilla. Ja siinä on valtavasti kirjallista evidenssiä, esimerkkejä, joiden avulla voidaan hahmottaa vaikuttamista. Mutta nostan nyt esille Perelmanin filosofiasta muutamia seikkoja. Ja yksi mielestäni tärkeä hahmotettava seikka on yleisön käsite. Perelman jaottelee käsitteellisesti yleisön kahteen luokkaan, tai hän tekee erottelun nyt tarkkaan ottaen luokkia on enemmän, mutta hän erottelee yleisön partikulaariseen yleisöön ja toisaalta universaaliin yleisöön. Ja tämä partikulaarinen yleisö on ikään kuin aktuaalinen yleisö, jolle puhe esitetään. Ja tämä eroaa universaali yleisöstä, joka on Perelmanin mukaan ehkä tämmöinen niin kuin filosofistyyppinen yleisö, käsitys, joka on puhujan mielessä tuottama konstruktio, spesialisteja tai joku idealisoitu yleinen universaali yleisö. Partikulaarinen yleisö, se kelle puhe esitetään, on sellainen, jolle puhe on tarkoituksenmukaista adaptoida, muokata siten, että huomioidaan yleisön arvojen ja mielipiteiden ja käsitysten kokonaisuus. Ja tämän tarkoitus on siinä, että lähtökohdaksi voitaisiin ottaa, jos mahdollista, niin yleisön ja puhujan yhdessä hyväksymät asiat. Eli jos on yhteistä pohjaa, niin kannattaa siihen rakentaa, mikäli mahdollista, sen tavoitteen kannalta. Ja tämä on nyt se puheen rakentajan semmoinen tietty lähtökohta. No, argumentatiivisesti premissit tai lähtökohdat, perusteet voidaan Perelmanin mukaan jakaa kahteen kategoriaan. Siellä on toisaalta todellisuuden luonteeseen vetoavat reaaliset lähtökohdat, joita Perelman sitten jaottelee edelleen kolmeen alakategoriaan. Siellä on faktat, totuudet ja oletukset. Nämä on joko yksittäisiä asioita koskevat seikat tai sitten semmoiset yleiset ehkäpä teoriat todellisuudesta tai todellisuutta koskevat teoriat ja sitten yleiset oletukset, faktuaalistyyppiset oletukset. Toisaalta lähtökohdat sitten voivat sisältää arvoja, arvohierarkioita tai preferenssejä liittyviä asioita. Ja nämä on nyt sitten erilaisten argumenttityyppien rakennusaineistoa. No, yleisön ohella on skeeman käsite tärkeä myös Perelmanilla. Ja hän jakaa skeemat kahteen alaluokkaan, joista yksi on assosiaatioon perustuva skeema ja toinen dissosiaatioon perustuvat skeemat. Ja assosiaatio on tavallaan asioiden yhdistämistä ja sitten dissosiaatio asioiden erottamista. Ja tämä on niin kuin kaksi perustapaa käsitellä asioita. Ja tämä Perelmanin assosiaatioon perustuvat skeemat on jaoteltu hiukan tarkemmin. Siellä on niin sanotut kvasilogiset, eli tämmöiset mukalogiset skeemat, eli jotenkin sanotaanko matemaattis-loogisia kaavoja muistuttavat skeemat tai argumenttimuodot. Perelmanin mukaan tosiasiassa aidossa argumentaatiossa ei koskaan ole ikään kuin loogisia skeemoja tarkkaan ottaen käytössä. Ja vaikkapa oikeudessa esitettävät loogisoloiset argumentit eivät koskaan täytä loogista semmoista tiukkaa kriteeristöä hänen mukaansa. Todellisuuden rakenteeseen perustuvat skeemat, tämmöinen Perelmanin ajatus, että todellisuudessa on tiettyjä rakenteita, jotka sitten voivat olla joko ikään kuin peräkkäisiä, toisiinsa liittyviä asioita, että jokin vaikkapa syy-seuraussuhde olisi tällainen sekventiaalinen skeema, jossa joku aiheuttaa jonkin asian. Koeksistentti, eli tavallaan samaan aikaan toisiinsa jollakin tapaa liittyvät sisällöt. Että on niin kuin asioita ja niiden ominaisuuksia tai asioita, joilla on niin kuin keskinäinen riippuvuussuhde. Sitten on todellisuuden rakennetta tuottavat, eli puhuja voi niin kuin pyrkiä ikään kuin esittämään, että todellisuudessa on tietynlaiset piirteet. Annetaan esimerkkitapauksia tai otetaan käsiteltäväksi jokin spesifi tapaus. Tai sitten toinen on ikään kuin yrittää näyttää, että asiat ovat samankaltaisia tai analogisia luonteeltaan. Dissosiaatioskeema on yksinkertaisesti asioiden erottaminen toisistaan. Eli ehkäpä jos puhe lähtee siitä lähtötilanteesta liikenteeseen, että jotkin asiat on yleisen näkemyksen mukaan kytkeytyneet toisiinsa, niin sitten dissosiaation perustuvan argumenttiskeeman pohjalta voidaan pyrkiä tekemään erottelu kahden asian välillä. No, jos ottaisiin nopean esimerkin, että miten niin kuin keskustelussa voitaisiin assosiaatio- ja dissosiaatioskeemoja käyttää hyväksi. Että joku saattaisi vaikkapa nyt ilmaston suhteen ja ilmaston ja sään välisen suhteen tarkkaan ottaen, niin nähdä jotenkin toisiinsa liittyvinä tai sitten toisistaan erotettavissa olevina asioina. Ja joku saattaisi vaikkapa nyt sitten olla sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei nyt saa evidenssiä säätilasta, että kun sää on tietynlainen, niin se on vastoin sitten sitä tarinaa, joka ilmastonmuutoksesta esitetään. Ja tällöin sitten sää ja ilmasto pyrittäisiin assosioimaan toisiinsa tiukasti, ja kun niissä on tietynlaiset ominaisuudet, niin ne ei sitten tue tarinaa ilmastonmuutoksesta. Sitten joku saattaisi tähän keskusteluun tuoda tämmöisen dissosiatiivisen ajatuksen, niin pyrkiä tekemään erottelu ja sanomaan, että sää ja ilmasto eivät ole ikään kuin toisiinsa kytkeytyviä tällä tavalla, vaan ne on erillisiä asioita. Ja näin voitaisiin ikään kuin jäsentää erimielisyyttä assosiaation ja dissosiaation välillä. Tai jos ottaisiin toisen esimerkin, voisi olla vaikkapa tilanne, jossa joku esittäisi moraalisesta kysymyksestä, vaikkapa nyt aborttia koskevasta moraalisesta kysymyksestä, että abortti on murha ja siinä sitten riistetään henki ihmiseltä ja assosioittaisiin sikiön ja ihmisyyden välillä jokin kytkös, saatettaisiin sanoa, että ihmisyys ja sikiön olemassaolo ovat samaan aikaan olemassa, ne ovat koeksistentit. Ja sitten, että koska näin on, niin on ilman muuta väärin sitten riistää henki sikiöltä. Dissosiaatioon perustuva ajatus sitten tästä asiasta voisi olla se, että ihmisyys ja sikiö ei ole sama asia, tai että sikiöllä ei ole ihmisen ominaisuuksia. Ja näin on sitten ne olisi toisistaan eroteltavissa. Ja tässä ei siis oteta kantaa siihen, että miten se asia on, vaan tässä pyritään ikään kuin hahmottamaan teoreettisella tasolla se ajattelutapa käyttäen assosiaation ja dissosiaation käsitteitä. No, tämä perelmanilainen ajattelutapa ja retoriikan traditio on ollut aika voimakas viimeisen puolen vuosisadan aikana, ja on tehty paljon niin sanotusti perelmanilaista retorista tutkimusta ja tarkasteltu puheita ja keskusteluja näiden Perelmanin käsitteiden avulla. Ja nyt jos Perelmaniin haluaa perehtyä, niin sitten tietysti pitää tarkastella tarkemmin Perelmanin ajatuksia. Mutta tässä on hyvän käsityksen siitä, että mihin suuntaan tämä retoriikka on mennyt. Ja näkisin, että sen rooli argumentaatioteorioiden piirissä on aika merkittävä, koska Perelman samoin kuin toisaalla tällä kurssilla mainittu Steven Toulmin on ikään kuin tuoneet retoriikan ja argumentaation tutkimukseen paljon uutta käsitteistöä, ikään kuin tuoneet myöskin vanhoja käsitteistöjä moderniin keskusteluun. No, lopuksi tästä retoriikasta lähden kysymään, että mitä tämä retoriikka tutkimusalana on. Tarkoituksena hiukan kuvata retoriikan luonnetta, ja nimenomaan modernin retoriikan luonnetta. Näkisin, että toki nämä klassiset retoriikan käsitteet, joita aiemmin käsittelin, eettos, logos, paattos, topos, tämän tyyppiset aiheet, niin ne on ihan käyttökelpoista ja asiallista, mutta ehkä moderni retoriikan tutkimus nähdäkseni ansaitsee hiukan laveampaakin käsittelyä kuin pelkkä klassisten käsitteiden luettelo. Nykyisin määritelmiä on olemassa monenlaisia. Osa retoriikan määritelmistä on hyvin laveita. Siinä puhutaan niin kuin symbolien käytöstä ja viestinnästä, kommunikaatiosta laidasta laitaan, ja silloin ikään kuin retoriikka on aika ohuesti määritelty ja se sisältää aika paljon asiaa. Välttämättä ei sitten määritelmä sellaisena ole kovin informatiivinen. Mutta että jotakin voitaisiin yrittää kuitenkin määritelmällisesti täsmentää, jotta saadaan parempi käsitys. Jotkut sanovat, että retoriikka on symbolien tehokkaan käytön tutkimusta. Ja symbolit on melkein mitä tahansa merkkejä, joilla on jokin merkitysrakenne. Ja no jos puhutaan symbolien tehokkaasta käytöstä, niin silloin tietysti on kysymys, että minkä suhteen tehokkaita ja tällöin kielenkäyttäjän tavoitteet tulevat kysymykseen. Ja näitä tällaisia kielenkäyttäjän tavoitteita voidaan luetella koko joukko. Ne voivat olla yhteisymmärryksen hakemista tai selkeyden tuottamista tai suostuttelu jonkun kannan taakse tai jonkun asian kaunis esittäminen tai jotain tämän tyyppistä. Ja retoriikan avulla sitten voidaan tehostaa viestintää ennen kaikkea, kun kyse on sitten lopulta systemaattinen tehokkaan kommunikaation välineiden ja menetelmien tutkiminen. Ja miten ihmisiä voidaan vakuuttaa. No, retoriikan käsitteistöä voi miettiä monenlaisessa kommunikatiivisessa yhteydessä ja vaikkapa niin kuin mainostaminen ja ihmisten taivuttelu jonkun kannan taakse tässä mainosten tapauksessa, että kannattaa ostaa jokin asia, niin mainoksethan on niin kuin valtavan vaikutusvaltaisia siinä, että ihmisten käyttäytyminen muuttuu mainosten myötä. Ja mainoksilla on iso rooli. Mutta näiden ohella tietysti symbolia käytetään monissa muissakin funktioissa, ja näitä funktioita on hyvä mainita enemmänkin. Mutta palataan siihen ihan hetken päästä. Retoriikan modernissa määritelmässä puhutaan ikään kuin retorisesta diskurssista tai retorisesta viestinnästä, ja seuraavat viisi on aika tavanomaisia mainittavia seikkoja. Ensinnäkin, että se on suunniteltu, eli se on tarkoitettu jonkunlaiseksi se viesti. Eli suunnitelmallisesti käytetään jotakin termejä tai ilmaisuja, kielellisiä välineitä tai muiden symbolien ja symbolijärjestelmien mahdollistamia välineitä sen tavoitteen saamiseksi. Sitten tämä aiemmin mainittu yleisön käsite nousee hyvin tyypillisesti retoriikan määritelmissä, että se mukautetaan ja adaptoidaan yleisöön nähden. Eli se on jotenkin sen huomion, yleisön huomioimisen edellyttämä asia, tämä retorinen viestintä. Ja ehkä tässä on hyvä ottaa esimerkki tähän, että mitä tämä retorisen tutkimuksen kannalta tarkoittaa. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikkapa Yhdysvaltain presidentin puhetta amerikkalaisille tai presidenttiehdokkaan puhetta amerikkalaisille, niin olisi eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna varmaan usein luonteva ehkä herättää ihmetystä, että miksi näin sanotaan tai saatettaisiin ikään kuin arvioida puhetta eurooppalaisten standardien mukaan yksinkertaistavaksi tai typeräksi jopa tai jossakin muuksi. Mutta tämä retorinen analyysi tällöin on jäänyt huomiotta erityisesti tämän yleisöaspektin näkökulmasta. Tosiasia on, että tällaiset korkean tason poliitikot tyypillisesti nojautuu puheisiin, joiden kirjoittajina ja suunnittelijoina on ammattilaiset, ja ne ovat sellaisia, jotka erittäin suurella todennäköisyydellä tosiasiassa uppoavat tarkoitettuun yleisöön nähden. Ja näin ollen, kun tehdään retorista analyysiä, niin yksi aspekti on aivan ratkaisevan tärkeä, ja se on se, että huomioidaan, kenelle se on tarkoitettu. Ja mikäli tätä yleisöä ei ole huomioitu puheen analyysissä, niin sitten uskaltaisin sanoa, että varsinainen analyysi retorisessa mielessä on jäänyt tekemättä. No, kolmas piirre on inhimillisten tarkoitusperien huomioiminen. Ja on niin, että jos me haluamme saada ihmiset vakuuttumaan jostakin asiasta, niin silloin se motivoituminen johonkin asian taakse nojautuu tyypillisesti inhimillisiin piirteisiin. Eli on huomioitava se, että mitkä asiat ihmisiä liikuttavat. Ja mitä se aina kussakin tilanteessa on ja kunkin ihmisjoukon suhteen on, niin se vaihtelee tietysti, mutta on aina tarkasteltava myöskin sitä inhimillisten tarkoitusperien kokonaisuutta, kun arvioidaan retorista tehokkuutta. Neljäs retorisen viestinnän piirteistä liittyy tilannetajuun, aikaan, paikkaan ja historialliseen tai kulttuuriseen tilanteeseen nähden. Hyvä puhuja, tehokas puhuja aina kykenee sen tilanteen oivaltamaan oikealla tavalla, ja tämä on hyvän retorisen viestinnän perusasioita modernin retoriikan näkökulmasta. Lopuksi retorinen viestintä on jotain sellaista, joka pyrkii suostuttelemaan, saamaan yleisön taakseen, eli kyse ei ole ikään kuin ilmaan jäävästä puheesta tai ilmaan jäävästä viestistä, vaan se pyrkii saamaan aikaiseksi jonkin hyväksynnän. Ja miten se onnistuu, niin se tietysti on retorisen tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Mutta menen nyt äsken mainittuihin retoriikan sosiaalisiin funktioihin. Ja tämä on minusta nyt hyvä panna merkille, että mitä kaikkea modernin retoriikan näkökulmasta retoriikalla voidaan ajatella. Ensinnäkin siinä voidaan ajatella olevan funktioita, jotka ovat ehkä laveampia kuin pelkästään hyväksynnän saaminen. Eli voidaan ajatella, että kieli on inhimillisen yhteisön rakentamisen, ylläpidon ja sen muuttamisen keskeinen väline, jolloin saamme koko joukon ikään kuin uusia aspekteja retoriseen diskurssiin tai keskusteluun tarkasteltavaksi. Tässä on lueteltu ideoiden testaaminen. Voidaan yrittää testata yleisössä, että mitenkä tämän tyyppinen uudenlainen ajattelutapa voisi onnistua, jos muutetaan vaikka järjestelmää, poliittista järjestelmää tai yhteiskunnallista järjestelmää tai mitä hyvänsä aihetta nyt sattuukaan olemaan käsillä. Voidaan ajaa asioita, niin asian ajaminen, niin pyritään johonkin tavoitteeseen, ja tässä sitten voidaan käyttää retorisia keinoja. Inhimilliseen toimintaan kuuluu valta ja vallan käyttö, sen jakaminen, ikään kuin kielellisten keinojen avulla voidaan pyrkiä muuttamaan maailmankatsomusta, ja jos saadaan esimerkiksi tietynlaiset kielelliset keinot menemään läpi yleisessä puhettavassa, niin sitten voidaan ajatella vallan käytön näkökulmasta, että on pystytty ikään kuin vaikuttamaan asioihin. Voisi ottaa tässä ehkä semmoisen esimerkin, että mitä tällä voisi niin kuin tarkoittaa. Viimeisten vuosikymmenien aikana on ollut havaittavissa asiakastermin yleistyminen ja sen käyttöalan laajeneminen. Aiemmin asiakas on ollut ikään kuin osapuoli tämmöisessä taloudellisessa vaihdantatilanteessa, eli on ollut myyjä ja asiakas, ja on ymmärretty, että asiakkuusroolina on sellainen, jossa ostetaan jotain ja vastineeksi annetaan rahaa. Mutta yhä uusille ja uusille aloille on viety tämä asiakaskäsite, ja nykyisin on jokseenkin tavanomaista törmätä tilanteeseen, jossa opiskelija on ymmärretty asiakkaana, tai vaikkapa terapeutilla on joku asiakas, tai poliisilla on asiakas, tai niin edespäin. Eli on aiemmin aika omituiselta kuulostavalta puhetapa asiakkuudesta jossain muualla on tullut hyvin tavanomaiseksi. Ja tämä on sikäli niin kuin kiinnostava tämmöinen puhetavan leviäminen, että onko mahtanut ikään kuin samat piirteet, jotka liittyvät myyjän ja asiakkaan väliseen suhteeseen, niin myöskin sitten leviämässä näille muille aloille. Ja ehkäpä näin on. Voisi spekuloida sellaisen idean kanssa, että asiakkaalla on jonkinnäköisiä oikeuksia, vaatimusoikeuksia koskien ostamansa esinettä tai palvelua. Ja nyt voi olla, että monilla vaikkapa poliisin asiakkaaksi joutuvilla on ehkä ajatus asiakkuudesta sellainen, että heillä olisi vaatimusoikeus palvelusta. Tai saatettaisiin ajatella, että koulumaailmassa on kyse ikään kuin palvelutuotannosta jollekin asiakkaalle, ja tällöin sitten on velvollisuus ikään kuin tuottaa niitä palveluja asiakkaille. Ja sitten se myyjä-asiakassuhde ja sen ominaisuudet saatetaan pyrkiä siirtämään myöskin sinne. Ja tällä on tietysti semmoinen iso merkitys tämmöisellä asiakaspuheella, että mikäli se asiakaspuhe tuo mukanaan näitä muita sitten myyjä-asiakassuhteen piirteitä uusille aloille, niin nämä uudet alat tulevat ikään kuin samanlaisen ideologisen käsittelyn alaiseksi kuin aiempi tämmöiset kauppasuhteen myyjä-asiakassuhteen piirteet. Ja tätä voisi ajatella jonkunnäköisten ideoiden vallan leviämiseksi. Ja ikään kuin suhteiden kaupallistuminen voisi olla se asia, joka tässä lopulta on kyse. No, faktojen löytäminen. Retoriset ajattelukuviot, välineet, joilla sitten ajatuksia voidaan muodostaa tai ilmaista, ovat myöskin keinoja löytää uusia faktoja tai tehdä päätöksiä jostakin asiasta. Esimerkiksi jos sattuu olemaan tilanne, jossa on erimielisyyksiä jonkun toimintatavan valitsemisen suhteen, niin puhuja voi joutua miettimään, että kuinka sitten nämä erimielisyydet huomioidaan ja kuinka ristiriidat huomioidaan ja kuinka ikään kuin voidaan yrittää ratkaista niitä. Ja ajattelukuviot voivat olla elimellisiä sellaisten ajattelutapojen tai faktojen löytämiselle, jotka edesauttavat ikään kuin ymmärryksen kasvamista. Ja tiedon muodostamisen näkökulmasta voitaisiin tarkastella retoriikkaa siten, että kun on niin, että inhimillisen todellisuuden rakentuminen tapahtuu usein käyttäen kieltä ja viestintää, niin voidaan ajatella muodostettavan uusia ajatuksia käyttäen erinäisiä kielellisiä keinoja, jotka sitten voivat resonoida yleisen ymmärryksen kanssa niin, että tuotetaan uuden tyyppistä tietoa. Ja jos ottaa nyt tästä nyt esimerkiksi, että mistä tässä voisi olla kyse. Yksi hyvin keskeinen kielen piirre on metafora, eli kielikuva. Eli jostakin asiasta muodostetaan kielellinen kuva, se on jotenkin samankaltainen tai analoginen tai jotain sellaista, ja ajatellaan, että se uusi asia on ymmärrettävissä vanhan avulla tällaisen kielikuvallisen sillan kautta. Ja yksi tämmöinen esimerkki, jota voi ajatella tässä, olisi miettiä tämmöistä filosofista käsitettä kuin tieto. Ja tälläkin kurssilla tietoa on määritelty pohjautuen Platonin tiedon määritelmään, mutta sitten tiedon luonnetta voitaisiin ajatella myöskin hyvin erityyppisistä perspektiivistä käsin. Ja voitaisiin esimerkiksi ajatella, että minkälaisia metaforia tietoon voitaisiin liittää tai mitä niihin on liitetty. Ja ihan tietosana sisältää ajatuksen tai sanan tie. Ja voisi ajatella, että tieto on tavallaan tie jostakin johonkin. Eli se on käsitys siitä, että miten päädytään johonkin päämäärään. Ja sitten tähän ikään kuin päämäärään pääsy jotakin tietä pitkin tai reittiä pitkin voisi olla tietynlainen metaforinen aspekti koskien tietoa. Ja voitaisiin ajatella, että tietoa määriteltäisiin jonkunnäköisen ajatteluprosessin kaltaisena asiana, jossa jostakin päädytään johonkin. Ja tässä olisi tämmöinen niin kuin topologinen tai paikallinen paikkaa koskeva tai maaston muotoja koskeva mahdollisuus ajatella tiedosta. Tai eri metafora olisi tiedon puu, jossa ajatellaan, että tieto pohjautuu johonkin, siinä on juuret jossakin, siinä on runko, oksisto, siinä on kenties hedelmiä tai marjoja tai jotain tällaista. Ja siellä oksat haarautuvat, siinä on tällaisia rakenteita. Ja ikään kuin tällaista tiedon puun metaforaa käyttäen voitaisiin pyrkiä hahmottamaan tiedon luonnetta. Ja ikään kuin tällaisten metaforien kautta voitaisiin pyrkiä luomaan mielikuvia ja näkemyksiä siitä hyvin abstraktista asiasta kuin tieto. Ja muuttamaan kenties sitä, että miten tieto ymmärretään tai hahmotetaan. Ja vastaavasti sitten muussa inhimillisessä todellisuudessa inhimillinen ymmärrys koskien todellisuutta ja varmaan myöskin erityisesti sosiaalista todellisuutta ajatellen, niin siellä voitaisiin käyttää metaforia, jolla muokata näkemyksiä maailmasta ja sitä kautta sitten kenties muodostaa pohjaa ymmärtää maailmaa, eli tietoa. Lopuksi sitten yksi sosiaalinen funktio, joka retoriikkaan liittyy, on sosiaalinen funktio. Voitaisiin ajatella, että yhteisön muodostaminen olisi tämmöinen tärkeä seikka. Eli retoristen keinojen avulla me voimme ylläpitää yhteisöllistä koheesiota. Varmaan aika tavanomaisia yhteisön keinoja on yhteiset ja jaetut symbolit, kielenkäyttötavat, yhteinen tapa jäsentää ja hahmottaa todellisuutta, käyttäen samanlaista kieltä siinä todellisuuden kuvaamisessa ja ehkäpä navigoinnissa, selittämisessä ja niin edespäin. Ja voisi olla esimerkiksi jokin uskonnollinen yhteisö, jonka asema saattaisi olla ikään kuin hyvin pienenä yhteisönä uhattu, niin osa sitä ikään kuin yhteisön ylläpitoa ja sen kohesiota olisi yhteinen kieli, joka sitten poikkeaa ehkä valtavirran kielestä. Tai sitten voisi olla jokin mikä tahansa muu yhteisö, jossa tarkasteltaisiin kieltä ja siis sille yhteisölle ominaista kieltä ja voitaisiin nähdä, että selkeästikin se kielenkäyttötapa on tunnistettava merkki siitä yhteisöstä ja sitä yhteisöä voitaisiin ylläpitää nimenomaan sillä kielen jaetulla kielellä sen sanastolla ja sanaston käyttötavoilla. Ja jos nämä kaikki ikään kuin huomioidaan, niin retoriikka verrattuna sellaiseen ajatukseen, että kyse on pelkästä retoriikasta, niin silloin me väheksyttäisiin aika montaa inhimillisen toiminnan kannalta keskeistä asiaa, jotka tässä nyt on juuri tullut mainittua retoriikan sosiaalisten funktioiden osalta. No, monet näistä ajatuksista, joita tässä edellä olen esittänyt, pohjautuvat James Herrick-nimisen retorikon ajatuksiin, mutta päätän nyt tämän videon George Kennedyn, joka on retoriikan historiaa tutkinut, niin hän määrittelee retoriikan seuraavasti. The energy inherent in emotion and thought transmitted through a system of signs, including language, to others to influence their decisions or actions. Ja olen kääntänyt tämän muotoon. Retoriikka siis on merkkien, kuten kielen, järjestelmän avulla muille välitetty tunteiden ja ajattelun voima tarkoituksena vaikuttaa päätöksiin tai tekoihin. Ja tähän retoriikan määritelmään sisältyy aika paljon edellä olevista hyvin tiiviissä muodossa. Kenties tämä herättää ajatuksia. Tästä määritelmästä haluaisin nostaa esille tämän termin energy, jonka olen suomentanut voimaksi. Se voisi olla toki ajattelun energia tai tunteiden ajattelun energia. Mutta valittiinpa nyt voima tai energia, niin siinä on kyse eräänlaista metaforisesta ilmaisusta. Se on jotain sellaista, joka ehkä tavallisesti yhdistetään fysikaalisiin asioihin ja silloin niin kuin joku semmoinen potentia vaikuttaa asioihin. Ja tämä on nyt metafora tietysti sen vuoksi, että tässä on tunteiden ja ajattelun voimasta tai energiasta tai niiden sisältämästä energiasta kyse. Ja tämä ehkä nyt samalla tuo hyvän esimerkin tästä metaforisesta luonteesta. Metaforisuus ei ole lainkaan huono, vaan ajattelen, että metaforat samoin kuin analogiat ja mallit ja muut vastaavat tällaiset ajatusvälineet ovat elimellisiä inhimillisen ajattelun kehittymisessä, sen ilmaisussa ja ajatuksien välittämisessä. Ja siitä nyt sitten tämä itse retoriikan määritelmä on hyvänä esimerkkinä, että sen avulla voidaan ilmaista varsin informatiivisesti jotakin. Toki nyt sitten hyvä kysymys, että minkälaista se energia ja voima siellä on, mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan. Ja tähän sitten voi toki asettaa semmoisen hyvän vaatimuksen, kuten kaikkeen muuhunkin tieteelliseen, että sen tulisi suhtautua kriittisesti siihen, että mitä siinä haetaan takaa. Mutta joka tapauksessa George Kennedy on tutkinut merkittävästi retoriikan historiaa, kirjoittanut siitä paljon ja voidaan ajatella, että hän on muodostanut aika hyvän sivistyksen itselleen retoriikasta ja pystynyt välittämään siitä kirjoituksissaan muillekin, ja se on hyvinkin harkittu tämä kyseinen metafora, eli sitä ei voi ikään kuin sivuttaa vain metaforana. No, päätän tämän videon tähän ja samalla tämän retoriikan luento-osuuden.